Graziono. Lernu kaj praktiku Esperanton kaj aliajn aktivaĵojn, ekzamenojn, prelegojn, turismon, jogon, teatron, kanton, feston kaj tiel plu. Inter la 17 de julio kaj la 24 de aŭgusto en Esperantista Kastelo Graziono. Programo kaj aliĝilo ĉe grazion.org. Coro eso y tu hablalo o no.org.